Trūks pacietības, visu vajag tagad un tūlīt. Kam tas vajadzīgs, vai man iedzīt sevi sturīt? Grūzīt sev par to, ko būtu spējīgs sasniegt. Grūti atnest ziņu, laicīgi esmu kā pasniegs. Skaties šurpes, tiešām cenšos būt paties. Neesmu gangsters, bet labprāt tad būtu akties. Vai būtu sponsors labietim, īsts latvies. Mūžu dzīvo, mūžu mācies, kā to var paciest. Gribas nonest jumt kā sapiers, ak Dievs. Kā rakstnieks, esmu gatavs sevī dziļāk rakties. Vai pildīt mērķus dienas laikā, tik vienkārši. Bet atliek tik vēl atlikt visu, tās ir ciešanas tiešām. Ja es tev liekos kā liekos, tikai lai tiktu pamanīts. Es smejos bez iekšām par to, kā šo domu sapratīs. Nekādas pateicības, ja tavās acīs paliek un par lētu. Trūks pacietības, jo atrunām laiks jau par vēlu. Gribas, lai ir vienkārši kā pa sviestu. Bez pulēm kā ar liftu es sasniegtu griestus. Ielpo, izelpo, svarīgi palikt dzīviem. Trūks pacietības, jo nezin, kas būs rītdien. Gribas, lai ir vienkārši kā pa sviestu. Bez pulēm kā ar liftu es sasniegtu griestus. Ielpo, izelpo, svarīgi palikt dzīviem. Trūks pacietības, jo nezin, kas būs rītdien.
Sanāk sev pļaut, ka jāpaspēj daudz. Laiks tik ir nauda un pacietība nav. Neulēpī jāiekurš, jāsagrāk groži. Bet vienāc tas brīdis, kad es eju tālu droši. Agrāk bija pajā, tik pātro visu sagrāb. Bet sanāk, ka paglāptas, ka pacietību glabāja. Tagad gatavi bliest, kā austrumu bloks. Randomā vairs neskrēt, kā vēl beats bots. Tomēr pārāk ilgi marinējos, tagad vāks nost. Visas manas šaubas, kuras tagad prāts dos. Kaut plāni tik brūk, brūk grābi ar sūdu deļu. Upuriem tam visam tikšu pār to jūt. Mans laiks vai nu atkal pacietība trūkst. Morš pofig, dzīvība man asinīs te plūs. Bet ja pacietība izsmelt, kā par kādu nemaka. Pārliecība izteikt, pārāk maz, kas krata.
Gribas, lai ir vienkārši kā pa sviestu. Bez pulēm kā ar liftu es sasniegtu griestus. Ielpo, izelpo, svarīgi palikt dzīviem. Trūks pacietības, jo nezin, kas būs rītdien. Gribas, lai ir vienkārši kā pa sviestu. Bez pulēm kā ar liftu es sasniegtu griestus. Ielpo, izelpo, svarīgi palikt dzīviem. Trūks pacietības, jo nezin, kas būs rītdien.